Fyrirandi háttvirti 10. þingmaður Norðvestur kjördæmi Sigurður Þórðarson.
Frú forseti. Ég sýni því nú ákveðin skilning að hæstvirtur ráðherra sem er nýr í starfi átti sig ekki á því að hún fer með yfirráð yfir þessari stofnun og getur þess vegna haft áhrif á þessa ákvörðun og ég vona það að eftir þessa umræðu að fá upplýsist ráðherra þannig að hann geti nú tekið á þessa ákvörðun og átti sig á því að þetta mál heyrir undir viðkomandi ráðherra en ekki Bandaríkjastjórn. Og þetta er íslensk stofnun sem lítur valdi ráðherra. Það er ekki takt að fara til Bandaríkjanna og skýla sér á bak við verk sín. Þetta er bara einfaldlega hennar ákvörðun eða með vilja hennar og ég get ekki séð að hæstvirtur ráðherra ætli að breyta einunni neinu. En frú forseti, þetta mál snýr einnig bara að byggðastefnu Framsóknarflokksins sem hefur birst undanfarin ár og ráðherra hæstvirtur segir að þetta sé góð stefna en við sjáum það bara einfaldlega í umfjöllun blaða, svo sem fréttablaðsins að byggðunum hefur rakað og það er ekki neinn tilviljun heldur er það stefna stjórnvalda í atvinnumálum í stefnu hvar störfum er niður komið opinberu störfum, það var svara hér fyrirspurnum það að hið opinbera hefur fjölgað opinberu störfum með mörg þúsund meðan að þau hafa staðið í stað eða ég vil fækka á landsbyggðinni og hér er hæstvirtur ráðherra enn að hann er komin í nýtt ráðuneyti og vill halda áfram fækka störfum og flytja þau þar sem þau hafa verið unnin en þetta er staðreyndin og þetta er verk sem að má líta til hugmyndafræðings flokksins til margra ára sem að skrifaði merka grein og er nú starfandi sem formaði flokksins og hæstvirtur iðnaðarráðherra en hann skrifaði einfaldlega grein það að hér væri risið borgríki og þetta er stefna hugmyndafræðings og formas Framsóknarflokksins sem er hér í verki frú forseti og þetta er alvarlegt við í Frjálslynda flokknum við höfum þá trú að það sé hægt að snúa þessari stefnu við
til málstekur hæstvirtur